Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl heimsmálin og dagskrá Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Við förum út við landsteinina og að þessu sinni til Svíþjóð að það Gústaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi sem að allar að segja okkur frá því helsta sem þar að gerast. Hvað í fréttum í Svíþjóð núna? Þeir eru ekki búin að mynda ríkisstjórn eftir kosningarnar og við skulum heyra hvað að gerast hjá Svíum. Góðan dag Gústaf.
Já, sæl og bless Arnþrúður, sæl og bless útvarpsaga.
Já, marg blessaður sæl, heyrðu, ég sé bara að segja þá erum við að fylgjast með því hvað að gerast í sænsku stjórnmálu núna, þeir eru ekki búin að mynda ríkistjórn og svo náttúrulega tekist áldið á það hvernig staðan sé í Svíþjóð, sem við segja það allt í lagi í Svíþjóð og það ekki dað og svo koma aðrir og segja sko nei þetta allt öðruvísi og það er eiginlega rifist hvers konar birtingamynd Svíþjóð að fá og svona alheims, á alheimsvísu. Og við dræðum það nú kannski við því einmitt og eftir að hvort að þetta sé bara populistarnir sem maður að hrópa eða hverjir eru orðni populistarnir þegar uppi staðið?
Já, það góð spurning.
Já, en fyrsta hérna, þinginu og stjórnarmyndun.
Já, fyrsta þinginu. Já, talmaðurinn hérna eða forseti þingsins, hann hélt fund í gær.
Já.
Hann er búin að tala við formenn leiðtoga stjórnmálaflokkana í tvígang. Fyrsta skipti í klukkutíma og annars skipti í hálftíma og það var í gær og eftir þá umferð þá fól hann Ull Kristesson formann í móti rata að kanna grundvöll til stjórnarmyndunar.
Já.
Og þetta svolítið öðruvísi hérna í Svíþjóð því að heldur en á Íslandi þannig því að ef að Ulf Kristesson getur komið tilbaka með nöfn í ríkisstjórn sem að þingið fellir ekki
Já,
þá fær hann að halda áfram.
Já.
Þetta þeir kalla þetta neikvætt þingræði því
Já.
Að maður geti varis í gegn sem sagt vantrusti þá gengur það í gegn.
Já, skilir þess bundi.
Já, en hins vegar þá það sem í fjölmjölum hér og eru flesti sammál það að Ulf Kristesson hafi fengið svona á ensku þá Mission Impossible eða ómögulegt verkefni sem maður sé ekki hægt að framkvæma því að staðan hefur ekkert breyst og það miðað við eftir kosningar og það sagði forseti þingsins líka eftir að þessar umræður hann sagði það ég sé ekki að staðan hafi neitt breyst en hins vegar þá verður að láta á það reyna að sá sem að náði þeim meiri hluta sem að feldi fyrirverandi forsetisráðherra að þeir komi með að hann fái tækifæri til þess að kanna hvort að getur komið eitthvað úr þeirri hliðinni sem sagt. Og það sagði líka Anders Ígman sem mjög frammi núna fyrir sósialdemokrata að honum fyndist það mjög lógist að þeir gerðu kæmi fram með sitt ef þeir gætu það. Hins vegar býða sósialdemokrata bara eftir því að þetta mistakist hjá Ulf Kristjánssyni. Og mér virðist, sko, það sem var gerðist á þinginu gæri líka var það að það var kosið í formannstöður og vara formannstöður og nefnd í alla nefndi þingsins og líka þingmannur raða niður í nefndirnar og þá kemur í ljós að Svíþjóðdemokratar, þeim bara haldið fyrir utan alla formennsku og varaformennsku í öllum nefndum sænska þingsins. Og það brot á þingræðishefð í Svíþjóð því að það hefur fyllt stærðflokkana hvernig með að skipti niður. Hins vegar þá skiptingin ég búin að fara yfir það. Og þessu skipting á formunum og varaformunum þingnefnda, hún fer eftir því eins og að séu bara tvær blokkir í Svíþjóð, hægri blokkin og bláa blokkin, eins og að Svíþjóð demokrata séu bara ekki til.
Já, þeir skipta á milli sín.
Já, þeir skipta bara á milli sín. Já. Og þar af leiðandi fá flokkar eins og til dæmis vinstriflokkurinn sem með 8% atkvæði, umhverfisvænir sem með 4,5% atkvæði, og miðflokkurinn og síðan hérna frjálslindir, þeir fá formennsku í þingnefndum.
Já.
En Svíþjóðdemokrata sem þriðstæðstu flokkurinn með 17,5% atkvæða fær ekki neitt, hvorki formann ég var að forma. Þannig að sko mér virðist á þessu með þessari athöfn þá séu nú þeir sem að hæst básúna það að þeir þurfa að jarða blokka kerfið og vinna saman yfir milli blokkana að þeir séu bara í því að festa blokka kerfið hægri vinstri með því að láta það skjóta djúpari rótum í samfélagið heldur að var fyrir kosninga
það
finnst mér
Já.
Þannig að það lítur ekki út fyrir, ég hef ekki getað síðan núna viðbröðs í Þjóðdemokrata við þessu, þetta svo nýtt, þetta var bara gær og það verður spennandi að fylgjast með því hvernig þeir bregðast við, en ég get ekki síðan mér á stöðun í dag að það þóki neitt fram á við með neina stóðnamyndin og ég ekki deitt nú það skilur.
Nei, það en nú má segja að bláa blokkinn eða Ulf Kristjánsson sem með þá umboðið, Hann verður að þá að fá sósialdemokratara með sér, hann verður að fá Stefan Löfven með sér, hann verður ekki þingstyrk.
Já, og það það sem að Annie Lööf hjá miðflokknum, hún hefur líst yfir og líka frjálslindir að þeir vilja vinna með sósialdemokrötum, en sósialdemokrata segir að það kemur ekki til mála að við verðum eitthvað vara hjól undir vagni bandalagsins, borgaraflokkarinnar. Það kemur bara ekki til mála og við sem stærstu flokkurum, við eigum rétt á því að vera að fá forsætisráðherra.
Já.
Þannig að þar læsa þeir slíku samstarfi við og þeir eru að reyna að splundra borgaraflokkinni en borgaraflokkin þeir sko ef að þeir fara og ef Ulf Kristjánsson reynir að mynda stjórn með stuðningi Svíþjóðdemokrata þá er sú blokk splundruð því að miðflokkurinn og frjálslyndir vilja ekki.
Já.
Þeir eru margfalt búin að lýsa því yfir.
Já.
Þannig að staðan læst. Þetta bara lok og læs á þinginu og engin hreyfing með neitt.
En þá það mennir get ekki brotið ott og aflæti sínu eins og maður segir og tekið þá sænsku demokrátana með þér. Þá er þetta bara í læsti stöðu.
Já.
En ofbáslega Gústaf er mikið hatur gagvartinn.
Sko, Svíþjóð, ég hef aðeins kýtt aðeins betur á þetta og líka í sambandi við skrif sem ég hef nátt hatt í upp á Íslandi. En sko, sósialdemokratar, þeir lögðu upp kosningabaráttu taktíkina samans með öðrum vinstri mönnum og til og með alveg út á ysta öfga vinstra kantsins hjá marxistum leninistum.
Já.
Og þá skilgreindu þeir Svíþjóðdemokratana sem sinn óvin, númer eitt, og allt sem að hefði með Svíþjóðdemokrata að gera, það væri fólk sem að væri fullt af hatri, gagnvart öllum innflytjendum og lit á innflytjendur sem morðingja og nauðgara. Og ég hafði svo gaman af því, eða gaman, mér fannst það svo skarpt hjá konu sem að heitir, og ég setti hann inn á bloggið mitt, sem að heitir hérna Lotta Gröning og er blaðakona á Expressin eða pistluhöfundu þar. Hún hefur nú kemur nú hérna frá Norður Svíþjóð og þekkir gjör vel til þar sem að sósialdemokrátar hafa haft mesta grundvöllin sko, og stuðningin. Og hún skrifaði grein í gær þar sem hún alveg húð skammar stjórnmála elítuna í Svíþjóð og segir klífu úr háum söðlika, sjáið ekki gremjuna. Og hún endaði sína grein á því að segja það sko að það mikilvægast að núna til að byggja upp traust hjá þeim flokkun sem að mistókst í kostningunum og þá er hún að skjóta á sósialdemokrata og móderata.
Já.
Það er að þeir ættu að íhuga hvers vegna þeir töpuðu kosningunum, en í staðinn krefjast þeir valda á grundvelli stjórnmálastefnu sem kjósendur höfnuðu. Þetta ekkit grín, skrifa hún. Og hún lýsir því, sósialdemokrátar töpuðu kosningunum í 252 sveitafélögum í Svíþjóð. Það eru 290 sveitafélögum, þannig að þetta ekkit lítið. Hún segir, gömul rauð svæði fjallu eins og keilur, Gautaborg og Malmö eru tvö dæmi, Og síðan ekki gekk það betur í sveitahéruðum og lénum Stefán Löfvens. Þeir sósialdemokrátarnir töpuðu léni eftir léni í Norrbotten. Þá voru svona staðbundni flokkar sem að tóku völdin yfir og hrundu 84 ára stjórn sósialdemokrata á þeim stöðum. Í heima lénu sínu Vestu Norrland fekk Stefán Löfven hrikalegust útkomuna. Sósialdemokrata töpuð 33,7% í Sollefteå og það já. Er bær hérna upp í norður.
Þannig að það er náttúrulega, það er líkur náttúrulega fyrir hvernig úrslitin eru en spurningin er menn talar gjarnan umburðalindi og það þurfi bara að þola þá niðurstöður kostninga en það virðist ekki vera menn get ekki sýnt því umburðalindi að Svíþjóð demokrata séu annari skoðun
Já, nei, það er eins og Lotta Gröning skrifa líka hún segir hinir sjálf útnefndu sigur vegarar hjá sósialdemokrötum og móturötum velta fyrir sér aðgerðum kjósanda skilja sem velta fyrir sér að þeir kjósendu sem flokksleiðtogarnir hata núna eins og pestina fyrir að hafa kosið Svíþjóð demokrata þeir skilja það ekki að þeir koma frá þeirra flokkun sjálfum það vegna þess að kjósendur koma frá sósialdemokrötum móturötum en núna hata þeir þá eins og pestina þeir hafa kosið Svíþjóð demokrata og þá verður þeir að finna eitthvað skilur og það bara hatur, nasistar, rasistar og svo framvegis.
Já, þetta svona, það þessi pólitíska rétthugsun og sem að virðist vera þarna alls ráðandi en hvernig myndir þú skýra það Gústaf? Þú hefur verið að skrifa í Morgunblaði grein og þar hefur líka blaðamaður á Morgunblaðinni Bogi Þór Arnarsson verið að skrifa þið hefur nú ekki verið alveg sammála og samstiga í því sem að gerast í Svíþjóð og hvernig þetta sett fram hvað segir þú, hvernig lestu í þessa stöðu er raunverulega ekki dað í Svíþjóð eða? Er þetta bara fjölmiðla upphófanir?
Já, í fyrsta leið þá finnst mér bara voðalega einkennlegt að maður að gaggrína og eitthvað sem að manni finnst fara miður að það sé ekki til neinunar ástæði fyrir gaggríninu og svo að maður sé bara með ofsóknabrjálaði. Það getur að maður sér það ekki að maður að gaggrínina í jákvæðan tilgangi til þess að lagfæra hlutin. Ég meina ef maður sagði bíl sem maður keirir bara áfram á felgónum, maður sagði, heyrðu, hann keirir á felgónum bílinn, var ekki allt í lagi að setja dekk undir hann. Já, þú hatar alla bíla sem þú sér, þú ert bara móti bílum, skilur, það er ekki rétta leiðin til þess að ræða málin. Nei, ég var svo hissa á því, ég skrifaði nú greina því að mér fannst vanta svolítið, hann skrifaði fyrstan bógi greini Morgunblaði ástandi í Svíþjóð og mér fannst vanta í það, sumt var áskaplega gott og allt það, en mér fannst bara vanta í það svona tilfinningu fyrir umræðinu sem er búin að vera og hann vitnaði gamla tölur og sem var fyrir tveimur árum umræðum í sjónvarpinu hérna í Svíþjóð en það fór nú ekki alveg vel í hann og og ég get náttúrulega sko spurt út af hverju hann fer ekki og tekur nýja tölur sem eru til og svo gerðan sem eru til hérna í, á, á heimasíðum sko opinbera stofnan í Svíþjóð eins og migrasjónsverket á hverju bara verið að byrta tölur um hælis, fjölda hælisleitanda á áskrundu þetta en ekki að gefa upplýsingar um þá fjölda sem að fá landvistaleyfi.
Já, en hvað segir þú, hvað segir þú um þessar tölur? Hvað, hérna, hvert málið?
Nei, málið það að þegar maður sýnir graf af hælisleitendum þá það svona tölur sem eru svona meðaltali svona 59.000 á ári. En ef maður veit ekki sannleikan hvernig raunveruleikin þeir gefa landvistaleyfi að meðaltali um helmingi meira, 120.000 á ári. Það búið að moka inn, sko, ef maður tekur landvistaleyfin, þá búið að moka inn hérna, sko, miljón manns á, það yfir 100.000 á ári, það tíu svoleiðis ár, þá búið að moka inn yfir miljón manns.
Já, þannig þú orðar þetta svona.
Já, að nei, þannig að, sko, þeir
segja náttúrulega. Það er kannski fyrir brjóstuð einhverjum, sko, en...
Já, þeir segja náttúrulega að þeir vísu fólk í landi, en þá hafa komið upp vandamál með það að hér verið að eldast við ólöglega innflytjendur. Til dæmis hann sem framdi hryðjuverkin. Þetta nú einn partur af því. Hann sem var framdi hryðjuverkin hérna í Stokkólmi, það var búið vísunum úr landi 6 mánuðum áður og lögum samkvæmt á þeim sem vísa úr landi á að vera búið að framkvæma það innan 3 mánuða frá útvísunni. Hann gat framkvæmt hryðjuverki 6 mánuðum eftir að hafa búið vísunum úr landi. 3 mánuðum eftir að það átt að vera búið að reka nú landi, fara með hann úr landi. Það svo mikið á svona fólki hérna og ef við tökum annað dæmi. Ég var að þeir sem að gera sænskir ríkisborgara eru fyrir, það var náttúrulega innflýtundur að gera sænskir ríkisborgara. Ég held að flestir hafi verið frá Sýrlandi, næst flestir frá Sómalíu, en hver heldur það sé svo þriðjastastu hópurinn af þeim sem að verða sænskir ríkisborgara frá hvað landi þeir koma? Jú, þeir eru pappíslausir. Þeir eru ríkislausir.
Já, ríkisfangslausir, já.
Já, þannig að sko, það er svona hlutir í umræðinu sem maður vantar ef maður er svo, hvað ég voru að segja, fullur upp af hatri eða þessi blamaður, hann nefnir nú orðið þjórni sinni mest 5 sinnum í einum hálsbalti, sko, þannig að hann málar upp einhverja mynd, sko, að þjóðurni sinni þetta og þetta og hitt skiluru og svo er hann að berja þá mynd niður sem að mála fyrst upp sko í staðan fyrir að kíkja á málinn sko og hann segir til dæmis hann er að gaggrina mig mikið fyrir það að hafa vitnað í eða verið að segja frá því á blogginu mínu að Svíþjóð í öðru sæti yfir nauðgunarbrot Sko þetta er ekki neitt sem ég er að búa til eða að fundu upp á. Það var náttúrulega hneyksli þegar Sameinuðu þjóðanna gáði út skýrslu sínar um kærðar nauðganir. Og árið 2008 þá kemur í ljós að Lesotho í Afríku er númer 1, fær mesta kærur miðað við 100.000 íbúa og Svíþjóð var númer 2. Þetta náttúrulega valdi olli hneykslum út allan heim.
Já.
Hvernig getur staðið á því að fallegt land, friðsamt land og eins og hann Júholt skrifar sem er afskaplega fín, fallega, friðsæla, góða landi Svíþjóð kemst á skýrslu sem númer 2 yfir tilkynnta nauðganir frá Sameinuðu þjóðunum. Það er náttúrulega klárt mál að það bara, sko, fólki í heiminum það var svo hneykslað, þetta búið að fara marga hringi kringum jörðunan því að fólk er ekki ennþá fara að jafna sig á þessu.
Nei.
Og ég get sagt þér það, ég fór að kíkta á þessar skýrslur aðeins betur og mér bara krossbrá, ég veit ekki eins og hvort ég á þóra að segja þetta, allir ég veri ekki höndeldur og ég bara reikin og land.
Segðu okkur fyrst síðan hvenær skýrslan er og já, hversu nýjur hún og hvaða skýrsla það er?
Þetta eru, sko, þessi skýrsla sem þetta Lesotho dæmi er frá, hún er frá árinu 2008.
Já.
En ímynd Svíþjóðar alveg snarfjall við þessa skýrslu og út á það hafa komið þessar umræður það sé ekki að marka fjölda kærðra nauðgana, út á það kemur þessi sem ég kalla akademiski útusnúningur að segja það að ef að sænsk kona tilkynntu nauðgun mannsins í til lögreglunar á hver dag í tvær vikur þá væri búið að væri, myndi svíja telli það vera 14 nauðganir á meðan önnurlönd teldu bara fórna lambið og þannig að það væri bara eitt hlutur. Mm. En ég meina, ég bý hérna í Svíþjóð og ég veit að það engin kona því að ef að kona, yfirvöld hérna, lögregla og yfirvöld vaka félagsstofnanir, atkvörð fyrir konur og annað, þau vaka yfir hverju tilkynningu sem kona tekur ef að kona kemst svo langt að hún getur tekið samband sjálf.
Já, en byttu, en segðu mér eitt, Gústaf, ertu minn nýrri tölur
þetta nöggunar ástand? Ég með nýjustu tölur akkur eftir þetta.
Já.
Frá, þessi var frá 2008 og já. 2009, 2010 nákvæmlega sama sagan. Það bara skiptur fyrsta sæti, Svíþjóður öðru sæti. Já. Núna ég með nýjustu töluna frá Spectator Index og það frá 2015, það líka frá Sameinuðu þjóðunum.
Já.
Kynntar ákærur á 100.000 manns. Suður-Afríka 132, fyrsta sæti, í öðru sæti Svíþjóð 63, í þriðja sæti Ástralía 28, fjórða sæti Bandaríkin 27 og í fymta sæti Bretland 17. Þannig að Svíþjóð heldur ennþá þessum slæma sæti.
Já.
Númer 2 og það hefur, sko ég hef ekki tölur frá milli 2010 til 2015.
Nei, en bara nýjistu tölur frá 2015, þetta tekur nú tíma að finna út svona, já, svona málum, en einhvað síður þetta eru til tölulega nýlega tölur, svona lítið þegar að vera lítið á þetta.
Nei, þannig að sko, þannig að þú veist, eins og ég ætla að segja sko konur sem að sko hérna eru yfirvöld og vaka það kemst engin kona það get fær engin kona í Svíþjóð og komast upp með það að kæra mannin sem fyrir nauðgun 14 daga í röð þetta dæmi bara ekki til því að yfirvöld bregðast við henni komið í skjól henni hjálpa til þess að vendana gagnvart ofbeldismanninum Þannig að sko þess vegna fullir ég það ef þessi kona væri til það voru hún heimsfrétt og það voru aldrei allan tíma sem ég hef verið hérna í Svíþjóð í yfir 30 ár verið skrifað neina svona konu hérna.
Nei.
Þannig að þetta bara bull.
En Gústaf það sem maður reyna átt að sjá að það annars vegar að það þessi sko grein eða greinar hjá Boga Þór blaðamenn á Morgunblaðinu og ég tek að fram honum að boða að koma hingað í útsendingu en hann sagði bara að það kæmi fram í sínum skrifum það sem að myndi en það sem við ekkur athyglið líka það sænski sendiherrann á Íslandi líka skrifa allt gott í Svíþjó og hérna hann talar að þetta sé kannski ykkur að fjölmila upprópari sem ekki rétt á sér þannig að þessin ég nú svolítið að spyrja þeim þetta að ef að menn eru farnir að verja og það er stöðu talað sko bara populisma þetta séu bara populista sem að sé að hrópa og kalla
sko ég mér finnst nú sko sendir en ég skil afskaplega vel hann stöðu og ég hef ekkert á móti Håkani Juholt og hann átti svolítið vandræðum hérna áður en hann komst í þetta starf því að hann var nú formaður sósialdemokrata í 10 mánuði og svo hrökklaðast hann nú frá þeim völdum og það var ýmislegt að gangi annað svona með hans persónuhægi og annað en hann fekk sem sagt starf eftir 4 ár í kuldanum þá fekk hann starf sem sendi hér á Íslandi hann var vital við hann í blöðum hérna í fyrir ári síðan
Já.
Og það sem að hann var að segja það að vara fólk við því að lýðræðið myndi deyja út í Svíþjóð það væri að hverfa í Svíþjóð Og hann, það sem að vakti nú meira athygli hérna var það að hann sagðist aldrei hætla að koma aftur tilbaka til Svíþjóðar. En ef hann hlustar á þetta, þá segir bara, hæ, komdu tilbaka, því að Svíþjóð þarf á þeir að halda til þess að bjarga því sem eftir að lýðræðinu hérna. Og ég alveg sammálunum í því að það mikilvægast sem hver þjóð á lýðræðið og hann meina vel. En hins vegar má alveg ræða það að það sem hann skrifar þetta country, good country index sem að hann vitna nú í sem að lyfti Svíþjóð upp í efstu sæti. Þetta nú svona, hvað ég að segja, þetta hann kallar þetta alþjóða samheldnis staðal Í Svíþjóð þá hefur verið skrifað þetta og einhver sagði þetta væri nú bara alþjóða staðall í sjálfsblekkingu. Svíþjóð duglegast allra landa í heiminum að borga peninga í þróunaraðstoð og þessi staðall hann mælir afstöðu yfirvalda, sem sagt pólitíkina, hverju maður lofar og hvað maður borgar en mælir ekkit árangurinn að því sem gerður. Og það eru til aðra skýrslu sem hafa mælt árangurinn af þróun aðstöðu svíja til dæmis til nýju landa og það bara eitt sem sýnir einhverja þróun, hinn öll aftur og bak og þá getur maður að spursi peningunum verið valið að gera þetta svona. Þannig að það mjög mikil spurningamerki við akkur að þessa könnun sem að hann að vísa í og þetta Bill Gates borgar í þetta og það fyrrum fjármálaráðherra í Obama stjórn sem formaður í þessu.
Já, en sko þú að tala að þeir borgi manna mest í til þróunarhjálpar en þeir eru líka langstæstir í vopnaútflutningi á öllum Norðurlöndunum og þeir, þetta er þriði stæsti einar atvinnuvegu svíja vopnaútflutningur og sala á vopnum.
Já, þetta ekki alþjóðlega staðallinn það hver duglegastur í að framleiða og selja vopn. Þetta ekki svoleiðis það.
Nei, en svo gefa þær í þróunahjálp og já, þetta svolítið skrítin hringrás.
Já, en það sem ég ætla að segja þér, við Olli við höfum rætta svolítið því að ég man eftir í 2005 þá stofnaði drottning Silvía, þá stofnaði hún eitthvað sem heitir Childhood Foundation. Til þess að hjálpa útsettum börnum bæði í Svíþjóð og út allan heim sem að lendi höndunum á barnanýðingum. Og þegar ég kýtti á þess að skýslu núna frá saminu þjónum, þá gefaði líka út skýslu hæstu kærur á barnanýðum í nýðingum eða vegna barnanýðs í heiminum. Og mér krossbrá og ég ætla að segja ykkur frá því ég og mér verður flökur það segja
Herðu, komdu með þessa frétt hvað segirðu að
Já, nei, altså, þetta í sama þetta frá árunni 2010 og þetta í sömu skýrslu saminuð þjóðana kynferðislegt ofbeldi og þá byrtaði sérstaklega skýrslu ákæru til lögreglu vegna nauðgunar á börnum
Já
Og ég veit ekki, sko, altså, ég ekki að segja þetta því að mér sé illa við Svíþjóð, en mér finnst þetta alveg hræðilegt og ég vil að Svíþjóð hreinsi sig af þessu.
Já, ég meina starindir bara starindir, alveg saman hvernig það eru.
Já, Svíþjóð númer eitt í heiminn.
Yfir barnanýð? Yfir kærð barnanýð Svíþjóð númer eitt í heiminum?
2010, samkvæmt saminuð þjón.
Jáhá.
Og ég bara, sko, ég get sagt þér það, sko, mann setur bara hljóðan og ég fann að skilja það að á þessum tíma á árunum áður þegar hún, drottni Silvía, stofnaði Childhood Foundation, það voru ekki dallin eitt svo voðalega hrifnir af því að hún væri að því, sko. En ég hef horfði á viðtal við hana í sjónvarpinu hérna og hún tók þessa afstöðu og ákvörðun að fara í stríð og hún var eiginlega ein með það á þeim tíma þegar hún stofnaði þessi samtök. Svo ég segi bara lengi lifi drottningin okkar.
Já, en var hún ekki útskúfi fyrir það að gagnrýna það?
Jó, það var, hún hafði mjög þung og sterk öfl á móti sér en hún lét sig hafa það að berja hérna. Þetta er á ensku Total Sexual Offenses Against Children at the National Level, Number of Police Recorded Offenses. Það að segja fjöldi ákærur vegna kynferðis afbrota gagnvart börnum á þjóðagrundvelli.
Já.
Og mér bara flökur til þetta. Já, ég ekki að segja þetta þegar mér sé neitt illa við Svíþjóð.
Nei, Gustaf, þetta er líka annað, sko, er þetta eitthvað sundugreint frekar, er þetta einstök brot og sjálfstæð brot eða er þetta barnaklámsringir? Það nokkuð sundulega?
Það er ekki sundugreint í þessu. Þetta er bara tölfræði, sko, fjöldi, lögreglu ákærðra brota, kemurbrota til lögreglunar miðað við 100.000 þetta bara fjöldi sem kemur inn í kerfið sem kært en hvað að því og hvernig, hvað verður síðan úr því ekkert sagt neitt sko. Æ. Og svo annað í sambandi við hérna brottsföru byggjandi róðið eða þessi sem að gefa út skýrslur hérna.
Já.
Sko, ef maður fer inn í bara daginn í daginn og heima síðu þeirra, þá sér maður alveg sko að nauðgunum í Svíþjóð hefur fjölgað. En það annað sem athyglisvert í því sambandi og það að þeir spurja, þeir spurja 12 eða 16.000 manns á hverju árum það hvort þeir hafi orð upplifað kynferðislega sem sagt kynferðislegt ofbeldi eða áreitni eða eitthvað svo leis og þá kemur í ljós að á síðustu bara nokkrum árum þá hefur það fjórfaldast sko nauðgunastatistíkin hefur ekki náð að fjórfaldast heldur en hún svona kemur í eftirslagi en það eykst en það hefur fjórfaldast í það, hjá fólki að það upplifir að það sé meira áreitt heldur en að var áður.
Já.
Þannig að það er eitthvað í gangi henni í Svíþjóð sem voðalega slæmt og ekki á leiðinni niður. Og þá geta engar tilvitnanir í fallega skýrslur, skreita jólatréð og allt þetta fína sem að mann finnst gaman og Svíþjóð skemmtileg, það getur ekki stöðvað þetta.
Já, en sko, nei, en þá það líka spurningu sko, opinbera tölu varðandi glæpatíni. Nú var talað nokkuð það fyrir kostningarnar og sumir vilja meina að sænsku demokrátarnir hafi fengið með atkvæði út á það að þeir hafi lýst yfir að þeir vilji nú taka eitthvað á þessari bara glæpatíni sem í landinu.
Já.
Eftir með einhverja tölur það?
Ekki núna, ekki á borðinu fyrir frá mig akkurat núna en sko stóru málin hafa verið þú veist, þetta eins og með sko, þetta eins og með kemur fram í þessum blaðaskrifum upp á Íslandi núna sem ég hef verið sko, það var meðal annars það var bói, hann talaði það það var sko fá morð í Svíþjóð miða við önnurland en ég skrifaði og sagði það það sem umræðan var hún var að morð með skotvörnum, því það skotbardar hafa aukið svo mikið hérna
Já.
Og gengin þau eru að hætta að skjóta hvort annað, bara skjóta í lappirna til þess að vara við, þau eru farin að skjóta til að drepa og þetta var rannsaka sérstaklega og kemur í ljós að Svíþjó sker sig úr á öfgafullan hátt með að við önnur Evróskríki og Norðurlönd hvað snertir tíni drápa með vopnum í vissum aldursópi karla, það var frá 15 til 29 ára. Og það þetta vandamál sem tákn vaxandi, glæpa, klíkur, eitilega hringi. Þetta svona svipa eins og við vorum að frétta núna daginn að vara skenir í nýri Kaupmannahöfn. Það loka brúnni.
Jó, akkurat.
Þeir loka brúnni, það loka brúnni stöðu allt. Og þá kemur í ljós, þeir voru nú að vísa elta sko, það voru morðhótani gagvart einhverjum Íran sko held ég, man ekki hvað, það sem þið voru að drepa hérna daginn í Íran held ég hérna og þá var kom morðhótt á hóp íranska manna sem að búa í útlegð í Danmörku en þessi Volvo, svarti Volvo sem að þeir voru elta og leitað með á sænsku númeri, það voru bara einhver eitulifa gaurar sko
Já.
En umræðin hérna hefur verið sko og það sko rétti það rangt hvort að það klárt mál að fólk verður órólegt ég meina og ég get bara sagt að áður þegar ég flutti hingað þá var allt í lagi þá voru þetta svona voðlega fínt eins og Júholt skrifar en núna í dag það var ekki til listi yfir sérstök útsett svæði sem eru komin upp í 64 daga það sem að glæpa klíkur þessi listi var ekki til þegar við fluttum hingað til Svíþjóðar
nei. En það búa núna hvað 10 miljónir manna í Svíþjóð
Ég get gefið langan lista yfir það sem að ástandi hvað hlutir eru margt öðruvísi ég var til dæmis fyrir kostningana þá tók ég eftir að hafa búið að setja stóra steinklumpa á litla fallega torgi hérna í Sollentuna þar sem að flokkarnir voru með kostningaskrifstuna kostningakofana sína Og á hverju það? Jú, það vegna að eftir hryðjuverkið nýri í Stokkólmi. Þá ekki hægt að halda útifund í dag nema að koma með steinstöpu blokki svo það geti til að hindra einhver geti tekið vörubíl eða sendibíl og kert inn og drepi fólk. Það svo margt sem hefur breyst hérna.
Já, nei, maður nú að veltaði fyrir sér, á hverju er svona mikið sko hatur í gagvart sænsku demokrátunum að þeir geti ekki hugsa sér að mynda ríkisjótt með hvað er það eiginlega? Er það bara af því að þeir segjast til að takmörka innflutninga og erlendu vinnuafli eða innflytjöndum eða sko hvað er það? Er það út að glæta?
Alla sé ekki bara botni ekki á þeirri afstöðu sem að mér finnst nú sósialdemokrati sjálfur hafa verið duglegasti við að þeir eru orðin svo vanir að vera í stjórn og hafa mikið fylgi að þeir telja sig bara eiga þetta. Það þurfi ekki. Þeir hafa líst í einhliða yfir að Svíþjóðdemokrata sé ekki hæfur flokkur á þingi. Þeir bara ákveða það sjálfur.
Já.
Og þeir eru í tilveru kreppu núna. Þó þeir hafa næstu því þriðung, 28%.
Já. En þeir kalla gjarnan upp, sko, þeir kalla anstæðingar sína populista og pólitíska réttu, illa haldnir af pólitíski réttugsun og þjóðerni sinna og þetta allt populistar. Já. Það nýjasta orðið í þessu, það populistabullið.
Hmm. Já, sko, mér finnst þeir nota orðið þjóðurnin sinni eins og bara nasisti, skilur við, nasisti og nýðrandi, allir, og það kemur eiginlega upprunalega frá hérna, Evrópusambandinu, sko, því að allir sem að vilja ekki ganga með sem eru með evrun og vilja ekki ganga með undir það að það verði eitt ríki með fjármálaráðherra og skattatekjur, heldur vilja að einhver völd verði skilin eftir í þjóðuríkjunum, það eru svona þjóðurnir sinnar, og Populismi, það var, eins og ég sagði einhvern tímann við ykkur að ég var á fundi hérna að finnska sendiráðum fyrir mörgum áru síðan þegar sannir finnar og þá voru það svona akademika svona svipa eins og Eiríkur Bergmann sem að
hann er að gefa bók núna í mitt.
Já, sem eru, hann er sko samsæriskenninga maður því að hann situr bara skáldar sko, fabuleira.
Já, það
bara...
er að gera hafa einhverja samsæriskenninga menn. Það er nú ekki gaman að þessi eða það eru einhver sem taka það að þessi. Nei, en talandi svona sko í mitt Evrópusambandi að þá náttúrulega vitum við það að inn í smærri einingum þar eru búnir til válistar yfir fólk og pólitíkstæðar flokka og fjölmiðla og aðra slíka þannig að þeir búa til sína eigin válista og þeir fara allir í útskúun þannig að maður sko sér það fyrir sér einhvern veginn að sænsku demokrátarnir eru bara þar
Já, og það er sko það sem ekki er sagt opinberlega nema voðalega lítið en er stór partur í dæminu það er það að Svíþjóðdemokrata hefur vilja að svíja segja sig úr Evrópusambandinu Og það er bara eins og að blóta í kirkjunu hérna, sko. Það má ekki segja svolítið.
Já.
Og þess vegna er, sko, þeir í Svíþjóð eru störfa þannig að ef einhver segist vil segja það sér rétt fyrir Svíþjóð og gangur Evróp, samvæti, þá er bara að gefa skotleif á hann.
Já.
Þá eru störfa allt í lagi með hvað sem er sagt eða hvað sem er gert. Þetta er alltaf eina bókina, sko. Það er bara fyrir þá sem að eru eins og sósialdemokrata sem hafa haft völdin, þeir stjórna þessu öllu hérna og svo koma hinn og þeir skilja ekki á hverju fólk að fara yfir til hinna. Þeir skilja það ekki að þeir hafa ekki staðið sér í stykkinu. Þeir skilja það ekki að fólk vil fara á öryggju og þess vegna skrifan og Júhald held ég að hann segir svona í sinni grein sko, hann segir vegna þess að vil ég koma á framfæri einföldum, skýrum og róandi skilabóðum. Róandi skilabóðum.
Já, já.
Eins og það að maður sé eitthvað að fara fram á og það verði einhver upplausn eða eitthvað upplausnar
Nei, það er náttúrulega að tala sínu máli að það er ekki minnskosti búið að mynda ríkisjörn eftir kostningar og það ríkir mjög mikil óvissa í kringum það hver allar að brjóta á oflæti sínu eru sósialdemokrátarnir að fara að gefa sig til þess að fá einhverja stóla og einhverja fyrirgreiðslu eða hérna mótirattana, alla þeir að tala við sænsku demokrátana þannig að þetta er, eða svíþjóðdemokrátana segi, en þetta er auðvitað, það tala sjálft sínu máli bara þær staðrendir
já, og það er ekkert, það er sko þeir sitja bara alveg, þú veist alveg bara grái fyrir játnum í sitt hverju skotólinu og tala, svo heyrist upp úr skotgröfunum, já en við viljum vinna saman hver með öðrum, það segja báðir, sko. Við viljum vinna saman hver með öðrum.
Já, já.
Og svo bara skoti vilt á milli, sko.
Já, já, jú, jú, það kannski...
Og allir skjóta á Svíþjóðum.
Já, já, það náttúrulega allt notað í þessu, þannig að...
Já.
Já, hérna, en hérna, Gustaf, þetta já. Er nú... En örleiti sko, hvernig staðan í Svíþjóð núna varandi svona atvinnuleysi, það, atvinnuleysistölur bærilegar og...
Já, það nú eins og, maður sagði að sko áður, það er Svíþjóð er svona fyrir neðan miðjuna, miðað við önnur sem sagt lönd, það þó að það sé, hvað var að segja, full ferð og allir hérna, en það eru mjög mörg ták. Teikn núna á loftum það að við sem að sigla inn í einhverja lægð sko. Sérstaklega varandi húsnæðisbransan hérna í Svíþjóti. Það eru mörg fyrirtæki sem hafa lagt upp laupana. Húsnæðisverðið sko allt of hátt. Þannig að það ekki rétt eins og sendi hér hann skrifaði að þetta ekki möguleika, allavega ekki á þessu verðlagi sem hérna núna.
Nei.
Þannig að til dæmis hagfræðingar, þjóðhagfræðingar eins og Tína Sannandei og hann skrifaði, segir það að fólk eigi að fara undirbúa sig undir verði tíma hér í þessu landi.
Já.
Kallega og góða landi.
Já.
Já,
það er nú
það. Þannig að það er svona, það er ýmis teik, það er ekki allt jákvætt og það er heldur ekki allt neikvætt, ég er sví og ég tel mig hafa rétt á því að segja það sem að mér finnst, þó ég sé ekki sammála, ég ætla ekki að fara, hvað ég að segja, að horfa fram hjá staðreindum, það er staðreindir tala sínu máli.
En það er nú ekki tvengið mér því, það er nú einhvern veginn lítið hægt að vinna út frá slíku.
No.
Það er nú það, heyrðu, en þetta er nú svona, þetta er nú bara þokkalegt og við auðvitað höldum áfram að fylgjast með þessu, en sko, hvað segja fjölmiðlarnir samt, hvað afstöðu taka þeir núna og, út af þessari pólitísku stöðu sem eru uppkomin, hvernig finnst þér umræðan vera?
Umræðan er þannig að það eru bara getgátur, margir eru voðlega svartsýnir, og segja þetta sé kólómuleg stað og þeir verði að koma sér saman og það er nú svona meira þannig að menn bara setja stór spurningamerki hvort það geti orðið nokkuð úr að sá sem kemur með einhverja lausn sem getur staðið af sér vantraust yfirlýsing á þingi hann verður ábyggilega kóraður sem bara frelsis hetja hérna í sambandi við stjórnarmyndanir þetta er erfiðasta staða sem að Svíþjóð hefur lent í alveg frá bara 1920 eitthvað að sögn Anders hérna fórseta þingsins.
Já.
Hann vitnaði mitt í það hvað staðan væri erfið.
Já.
Þetta var 1922 eitthvað svolítið sem hann ekki alveg ártali sem hann vitnaði í.
Já.
Þannig að sko að þetta er mjög einstök og þetta er í fyrsta skipti í sögunni líka sem að forsætisráðherra hefur verið kosin burt eins og eða verið settur af úr embætti af þinginu sko eins og skeði núna. Þannig að þetta er algjör einstök staða í málunum en sem á ratarnum núna engin lausn í loftinu.
Nei. En hérna, mér skulum vona að það haldist nú einhver jafnbæðislist í þessu öllu saman þegar uppi staðið. Við heyrum nú aftur frá því Gustaf þetta og fylgist með fyrir okkur og hérna við held ég segjum þetta nú bara gott í að þessu sinni.
Já.
Og bara bestu kveðju til Svíþjóðar og þú lætur okkur vita hvernig málin þróast.
Ég skal gera það og bestu kveðið til ykkar allra og bestu kveðið til allra Íslendinga líka.
Já.
Og stend út á slögu.
Já, já.
Þakkaði fyrir.
Þakkaði fyrir þetta. Gustaf Skúlason, okkar maður í Stokkólmi. Takk fyrir.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum Vettvangi.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjótt. Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir, glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44 44. Já, iðnaðarmenn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli. Alla þriðju dag og fimmtu daga í hádeginu. Lauga ás.
Ekki falla. Komdu heill heim. Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarnar búnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is.
Tysta steg, tomma gator. Där jag gick i ett regn för mig själv. På min väg, genom minnen. Från en varm och förtrollande kväll. Men idag kan jag se dig. Du har kommit tillbaka till mig. Rosalie. Liv, fylld av spänning i en evighetslåga som brann. Men vår tid hade gränser, så vi tvingades bort från varann. Men idag kan jag se dig. Du har kommit tillbaka till mig. Rosalita.
Låt oss börja om. Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
För dig Ingen annan Kunde få mig Ingen låga Brann som för dig Det finns alltid någon Som väntar på någon Och ser Aldrig någon annan Och önskar du mig Så väntar jag här
Málin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Första gången när jag kysste dig hörde jag hur ägna sjöng för mig. Våra hjärtan slog i samma takt När vi två fick närkontakt Och vi reste till ett annat land I Venedig gav du mig din hand Sen den dagen så vandrar vi i samma spår För vi är födda för varann Skapade som yin och yang Vi är skepp I samma hamn Som eld och vatten är vi båda Födda för varann Skapade som yin och yang Som ljus och skugga följer vi varann Jag minns underbara ögonblick I Venedigs gränder där vi gick Dina kyssar får I allt ordrom Till gondoljärers bariton Alla nätter I din mjuka fall Jag blir kär och galen, nöjd och varm Varje dag är som ett enda äventyr För vi är födda för
och jag Vi är skepp i samma hand Som eld och vatten är vi båda födda för varann Skapade som yin och yang Som ljus och skugga följer vi varann Jag blir lycklig varje gång du ser mig Varje morgon när jag vaknar